რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ზე.
საქართველოს 18 საათია. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი აუძღები. ირბალელები რუსული ოკუპაციის შედეგებს პრაქტიკულად ყოველდღე აწყდებიან.
ნაპირებში იყვნენ ეგენი ჩასაფრებულები და მთლიანად წაიყვანეს ნახირი, მაგრამ უცხო გზაზე რომ მოხვდნენ, არა გამოიქცნენ, ზოგი გამა ჩამოვიდნენ. 25 სული აკრძა.
რა განსხვავებაა ბათუმის სანაპიროზე მშენებლობის მსურველი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტის ინგლისურ და ქართულენოვან ვარიანტებს შორის, რომელთაგან ერთს მერია ენდობა?
გუნთავების მეშვეობით მოხდა ქანების გათვალიერება, შესავლელი იქნა ჭაბურღილები მშენებლობისათვის განკუთვნილ ტერიტორიაზე და იქედან აღებული მონაცემები.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვაზე დაიბარეს ტელეკომპანია პირველის მფლობელი და დამფუძნებელი ვატო წერეთელი. არსებული ინფორმაციით პროკურატურაში მისი დაბარება უკავშირდება TBC ბანკის თანადამფუძნებლების მამკვა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეს, რომლის გამოძიებაც მიმდინარეობს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის მუხლით. ვატო წერეთელი ფეისბუქზე წერს, რომ ზადარის გამოძიების შეკითხვებს მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით უპასუხოს. თუმცა წინასწარ გეუბნები ტევე პირველს არ მოგაგუდინებთ, ეს ტელევიზია არც არავის გავლენის ქვეშ გადავა და არც არავის ტრენდზე. შანსი გაქვთ ნული, ყველას ვერ დაიჭერთ, ყველას ვერ დააშინებთ, ყველა შეტევას გაუძელით და ამასაც გაუძლებთ, წერს ფეისბუქის გვერდზე ვატო წერეთელი. ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით კვლავ გაუფასურდა დაახლოებით 3 თეთრით საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით, რომელიც ოფიციალურად ძალაში 7 აგვისტოდან შევა. 1 ამერიკული დოლარის ფასმა 2.93 თეთრს გადააჭარბა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დღეს გააგრძელა კიდევ ერთი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ თავისი ფუნქციების აღსრულებისას დამოუკიდებელია პოლიტიკური თუ სხვა გავლენებისგან და მოქმედებს კონსტიტუციით განსაზღვრული მანდატის ფარგლებში. ინფლაციის თარგეტირების რეჟიმის პირობებში ცენტრალური ბანკების მიზანია კურსის გრძელვადიანი სტაბილურობა, რაც ეროვნული ბანკის ამოცანის ფასებისა და ფინანსური სისტემის სტაბილურობისთვის აუცილებელი პირობაა, ნათქვამია ეროვნული ბანკის განცხადებაში. ის ასევე აღნიშნავს, რომ ლარის კურსის მოკლევადიან დინამიკაზე გავლენას ახდენს ბევრი ფაქტორი და რეაგირება სხვადასხვა მიმართულებით უნდა განხორციელდეს. ჩვენ ვიმოქმედებთ კურსის გრძელვადიანი სტაბილურობის მიზნებიდან გამომდინარე და დამატებითი ჩარევის აუცილებლობის შემთხვევაში გამოვიყენებთ ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტს, მათ შორის სავალუტო ინტერვენციებსაც, რათა არ დაუშვათ მაღალი ინფლაცია, ნათქვამია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 6 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ 20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული მორის მაჩალიკაშვილის და კიდევ 3 პირის საჩივარი დაუშვებლად ცნო. საქმე ეხებოდა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმებას. ამ გადაწყვეტილებით მორის მაჩალიკაშვილს და კიდევ 3 პირს სახკვეთის ღონისძიება წინასწარი პატიმრობა აქვთ შეფარდებული. მათ წინააღმდეგ საქმე აღძრულია 21 ივნის საქართველოს პარლამენტთან საპროტესტო აქციის მიმდინარეობის დროს ძალადობის ბრალდებით. როგორც მორის მაჩალიკაშვილის უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი აღნიშნავს, პირველი ინსტანციის სასამართლოს მსგავსად სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ზოგადი და დაუსაბუთებელია. მასში აბსტრაქტულადაა მითითებული, რომ მორის მაჩალიკაშვილის მიმართ პატიმრობის გამოყენების სათანადო სამართლებრივი საფუძველი არსებობს, თუმცა არ არის დასაბუთებული საქმეში არსებული რომელი კონკრეტული მტკიცებულება ქმნიდა რეალურ საფრთხეს იმისა, რომ მორის მაჩალიკაშვილი მიიმალებოდა, ხელშეუშლიდა მართმსაჯულების განხორციელებას ან ზეგავლენას მოახდენდა მოწმეებზე, ნათქვამია ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის განცხადებაში ორგანიზაციას მოხავს სასამართლოს განჩინების ერთი ნაწილი, რომლის თანახმად გარკვეული პირადი მოტივები აკავშირებს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებთან ფუნქციების შესრულების ლეგიტიმურობასთან და ასე შემდეგ. აშკარაა, რომ მას უჭირს პასუხისმგებლობის გათავისება ამგვარ სტრესულ ვითარებაში, რაც ახალი დანაშაულის ჩადენის რისკებთან მიმართებაში რეალური მოლოდინის საფუძვლად აღიქმება. ციტატის დასასრული. უფლებადამცველი ორგანიზაციის შეფასებით, სააპელაციო სასამართლოს მხრიდან მსგავსი მსჯელობა კანონის ჩარჩოს ცდება, რამდენადაც სასამართლო აღკვეთის ღონისძიების განხილვის ეტაპზევე უკვე დადასტურებულად მიიჩნევს, რომ მორის მაჩალიკაშვილმა დანაშაული ჩაიდინა და აცხადებს, რომ ავტომატურად არსებობს ახალი დანაშაულის ჩადენის რისკიც. სასამართლო მორის მაჩალიკაშვილის მონაწილეობა საპროტესტო აქციაში სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებთან პირად დაპირისპირებად აღიქვამს. გარდა ამისა, მოსამართლის განმარტება არღვევს უდანაშაულობის პრეზუმციას და გამოხატვის თავისუფლების კონსტიტუციურ სტანდარტებს. ეს მიდგომა კი ეწინააღმდეგება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსს, ნათქვამია ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის განცხადებაში. ქვიშხეთში სარკინიგზო გვირაბის მშენებლობაზე დასაქმებულმა ორი დღის წინ გაფიცულმა მუშებმა სამსახური დატოვეს. როგორც ისინი აცხადებენ, მოლაპარაკებით შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს და ამ პირობებში მუშაობის გაგრძელება აღარ სურთ. გაფიცვა 3 აგვისტოდან მიმდინარეობდა. მუშები მოითხოვდნენ ხელფასის გაზრდას და შრომის პირობების გაუმჯობესებას. აღმოსავლეთ საქართველოს დამაკავშირებელ სარკინიგზო მონაკვეთზე გვირაბს აშენებს ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიურო. ამ კომპანიის მიერ გასულ ღამით გავრცელებული განცხადების თანახმად გარკვეული პირობების შესთავაზეს გაფიცულებს, თუმცა ისინი ამას არ დათანხმდნენ და შესაბამისად უარი თქვეს მუშაობის გაგრძელებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებულ საზღვარს კეტავს. ეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი 6 აგვისტოს 20 საათიდან დაიკეტება. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის განცხადებაში მიზეზად დასახელებულია 2008 წლის აგვისტოს ომის მე-11 წლის თავი, რომელსაც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონშიც აღნიშნავენ. თუმცა განსხვავებით დანარჩენი საქართველოსგან, იქ ეს დღე აღინიშნება როგორც ქართული აგრესიიდან მე-11 წლის თავი. რუსული ოკუპაციის შედეგებს კი ყოველ დღე პრაქტიკულად რეალურად საკუთარი თვალით აკვირდებიან ადამიანები, რომლებიც 11 წელია საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ ცხოვრობენ. რუსული ოკუპაციის შედეგებზე რამდენიმე ასეთი სოფლის მაგალითზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ბერშუეთი საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარეობს. ესაზღვრება ოსური სოფელი წინაგარი, სადაც საოკუპაციო ძალებს სამხედრო ბაზა აქვთ განთავსებული. ამ სამხედრო ბაზიდან კი ბერშუეთის მიმდებარე მთებს და ტყეებს აკონტროლებენ. ბერშუეთის მიმდებარე მთაზე ახლაც სამშენებლო ტექნიკა ჰყავთ მობილიზებული. გზას და საინჟინრო ნაგებობებს აშენებენ. ბერშუეთელები დაკავების შიშით ახლოს ვერ მიდიან, თუმცა სოფლიდან კარგად ჩანს, როგორ მუშაობს რუსული ტექნიკა. ნიკა ზაუტაშვილი ორ კვირაზე მეტია ამ მოქმედებებს აკვირდება.
ეგენი მოყვებია იქიდან, რომელია ხო ის? იქიდან მოყვებოდრე ეგე. ის მაღლა როი კვირაზეულები ამისტევზე ეგ ნახე. დიდი ხანია მუშაობი და კარგი მოყავთიან იმაზე კად მოვიდნენ ეგე კონიკს. აკანიერებენ თუ რაღაც იძახებენ, არ ვიცი რა.
ბერშუეთელები მუდმივ შიში და პრობლემებში ცხოვრობენ. მათი თქმით, ომიდან 11 წლის შემდეგაც სოფელში სასიკეთოთ ბევრი არაფერი შეცვლილა. ისევ პრობლემაა სასმელი და სარწყავი წყალი. სოფლის საძოვრები ისევ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს აქვთ დაკავებული და იქ გასულ წემსებს ხშირად აკავებენ. როგორც ზაქარია ზაუტაშვილი გვეუბნება, შეერაღებულმა პირებმა სოფლის ტერიტორიაზე დააკავეს და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. შემდეგ კი მესაზღვრეებს ერთმანეთში კონფლიქტი იმის გამო მოუვიდათ, თუ ვის უნდა გაეფორმებინა ეს დაკავება, რომ შემდეგ ხელმძღვანელობისგან მადლობა მიეღოთ.
ჩვენ ტერიტორიაზე დამაკავეს, ეგრე უნდათ. მე იმათ ტერიტორიიდან ვიყავი 300 მეტრში. ერთ მაიკით მომიარა ჯაგებში, მეორე მაკეთა და 100 ეხელები ამაწეინეს ხელები და სირბილით მატარეს ჩვენ ზალოთავამდე. ზამიყვანეს მატარეს ტყეში, სადღაც ჩოტაგორის ტყეში. მერე ერთი კაზაკი იყო და იქ ორნი დახვდნენ სხვები ხრომიდან გადმოსული სამხედროები. ერთმა თქვა რომ ერა кайრანი მოიყვანე, წავიყვანე ხლავ და ბლაგარდანოს გამამიცხადებენო ცხინვარში. მე დავიჭირე კაზაკმა უთხრა და შენ ბლაგარდანოსი გამოგიცხადონო, ის პორეს იჭხუბეს და იმანა მერე იმ კაზაკმა ჯიბრითა უკან წამამიყვანა და გამიშო. აღარ საძოვარი გვაქვს. აღარ საშუალება გვაქვს, აღარ ცხარი ყვამ, აღარ ძროხა ყვამ, აღარ ცხბო ყვამ. რას ვაკეთებ სოფელში?
ბერშვეთელების საძურების არ ქონის და მუდმივი შიშის გამო უკვე საქონელს ყიდიან. მოსავლის მოყვანაც გართულებულია, რადგან სარწყავარხში წყალი მხოლოდ წვიმის დროს შემდება. რობიზონ ქრისტესიაშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლება სოფელი მხოლოდ მაშინ ახსენდება, როცა არჩევნები ახლოვდება.
საძოვარი აღარ არის. რა უნდა გააკეთო, რა უნდა აჭამ? და ან გაჭერება რამის თარიღანა დავანტრო ტელევიზორ. ბრაზდები მაგა არ გქონდა. უცხელი და არაფერია წინ არ მიდის ქვეყანაში. გაქცევენ ყურადღება სანამ არჩევნები ჩატარდება.
ბერშვეთელები დიდი ხანია უკვე მაღალმთიანი სოფლის სტატუსის მიღებასაც ითხოვენ. გულისხმობთ, რომ მეზობელ სოფელ კირბალს ეს სტატუსი უკვე მიანიჭეს და თვითონ უყურადღებო დატოვეს. ბერშვეთის მსგავსად კირბალშიც სოფლის მიმდებარე მთაზე და საძოვარზე გასვლა ისევ საშიშია. ცოტა ხნის წინ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფლის ნახირი 25 სული ძროხა გაიტაცეს. ძროხების ნაწილი რუსეთის მესაზღვრეებს გამოეცა, მაგრამ 8 სული საერთოდ დაიკარგა. როგორც ერთ-ერთმა ადგილობრივმა მცხოვრებმა ღვთისოთაყაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, სოფლის წესთან ახლოს შეერაღებული პირები გზის პირას ჩასაფრებულები იყვნენ და ნახირის გამოჩენისთანავე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე წეში გადარეკეს.
გზიდან ეწყობა ნაპირებში იყვნენ ეგენი ჩასაფრებულები და გაირეკეს. ძალიანაც აიყვანეს ნახირი, მაგრამ უცხო გზაზე რომ მოხვდნენ, რა გამოიქცნენ, ზოგი გამოჩამოვიდა. 25 სული აკლდამ. ზოგი გამოვიდა მე. ჩემი შუაღამისას ჩამოვიდა პირადად.
და რამდენი არ გამოჩნდა საბოლოოდ?
და 8 სული რა, 8 სული დაიკარგა მწლიანობაში. შუა თვალი უნდა გეჭიროს ყველანაირად, არა რომ არ დაგიჭირონ და ან ჩამოხვალან არა რა.
ოკუპაციის ხასთან მცხოვრები ადამიანებისთვის ბოლო 11 წლის განმავლობაში ბევრი არაფერი შეცვლილა. კირბალსა და ბერშვეთში ყველაზე მწვავედ ისევ უსაფრთხოების პრობლემა დგას. მოუგვარებელი რჩება ინფრასტრუქტურული და საირიგაციო პრობლემებიც. ახალგაზრდები კი სოფლებს ტოვებენ.
რუსული ოკუპაციის შედეგებზე საოკუპაციო ხასთან მდებარე ორი სოფლის მაგალითზე ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციელმა გიამბოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კომპანია Silk Road ჯგუფმა, რომელსაც ბათუმის რივიერა წოდებულ ტერიტორიაზე ცათამბჯენების და არამხოლოდ მათი მშენებლობა სურს, ქალაქის მერიას წარუდგინა იტალიური კომპანიის მიერ ტერიტორიის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ჩატარებული კვლევა. ბათუმის მერიაში ამბობენ, რომ ამ დოკუმენტს სრულად ენდობიან. ამასთან კვლევის ინგლისურ ენოვან და ქართულენოვან ვარიანტებს შორის გარკვეული განსხვავებაა. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეგალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის წინააღმდეგობის მიუხედავად ქალაქის მერმა ლაშა კომახიძემ თქვა, რომ პროექტ ბათუმის რივიერას განხორციელების შემაფერხებელ ფაქტორს ვერ ხედავს. მუნიციპალიტეტში შეპესე რივიერა ბათუმა წარადგინა ნაკვეთის განაშენიანების გეგმა, რომლის მიხედვით ბათუმის კონცხაწოდებულ სრუისპირა პირველ ზოლში 5 ცათამბჯენის მშენებლობა იგეგმება, რომელთაგან ყველაზე მაღალი 55 სართულიანი იქნება. პროექტი ითვალისწინებს იახტ კლუბის მოწყობას, აგრეთვე ხმელეთზე ხელოვნური ლაგუნის გაჭრას, რომელიც არხით ზღვას დაუკავშირდება. პროექტის მოწინააღმდეგეები ორი არგუმენტით არ ეთანხმებიან მის განხორციელებას. ბათუმის რივიერა წოდებული ტერიტორია ისტორიული ქალაქის ნაწილია და დაცვის ზონაში შედის, აცხადებენ კულტურული მემკვიდრეობის დამცველები, მეორე კი ეკოლოგიური საფრთხეების გამო. არგუმენტად კი მოჰყავთ 2013 წელს გაეროს მიერ დაფინანსებული და სახელმწიფო უწყებების მიერ განხორციელებული კვლევა, სადაც წერია: ხეებთანა დაკავშირებული ბათუმის კონცხის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი სახლების მშენებლობა, რომელთა დიდ სიმძიმეს შეიძლება ვერ გაუძლოს კონცხის ნაპირთან ახლოს მდებარე წყალქვეშა კანიონის სათავეებში მეწყრების ზეგავლენით დასუსტებულმა სანაპირო ზოლმა. ამ საფრთხეებზე საუბარია აჭარის კლიმატის ცვლილებების სტრატეგიაში, რომელიც წარმოადგენს გაეროს კლიმატის ცვლილებების კონვენციის სამდივნოში საქართველოს მესამე ეროვნული შეტყობინების განუყოფელ ნაწილს. ეს ჩანაწერი დამაჯერებელი არ აღმოჩნდა ბათუმის მერისთვის. ლაშა კომახიძეს მიაჩნია, რომ გაეროს მიერ დაფინანსებული კვლევა არ ეყრდნობა სერიოზულ მეცნიერულ ნაშრომებს და ის სხვადასხვა წლების თეორიული მასალების ანალიზია. მის საპირწონედ კი კომპანია ბათუმი რივიერას დაკვეთით ჩატარებული კვლევა მოჰყავს, რომელიც ამავე კომპანიის დირექტორის გიორგი კაპანაძის თქმით $100,000 დაჯდა.
ჩვენ ჩავატარეთ კიდევ უფრო მასშტაბური კვლევა ვიდრე ამას გეზე შეითვალისწინებს, იმასთან დაკავშირებით თუ რა რისკებს მოიცავს და ეს ყველა დასკვნა ამტკიცებს იმას, რომ ეს მშენებლობა არანაირ რისკებთან არ არის დაკავშირებული. სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, რომ ძალიან კვალიფიციურმა სპეციალისტებმა შეისწავლეს ეს საკითხი და უარყოფითი დასკვნა არ იყო. კოლისელის მიერ, ეს არის იტალიური კომპანია, მათ მიერ არის გაკეთებული. ეს კომპანია მონაწილეობს უზარმაზარ პროექტებში და ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებში, ისეთ როგორც არის ვენეციის პორტი, ძველი პორტის რეაბილიტაცია.
ეს კვლევა, როგორც ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ამბობს, თავის მეილზე მიიღო და სწორედ მასზე დაყრდნობით ამბობს, რომ იგი საკმაოდ დამაჯერებელია.
ფიქრობ, რომ ის მასალები და ის კვლევები, რაც მოცემული არის შიგნით, ნათლად აჩვენებს, რომ დოკუმენტში მითითებულია, რომ ყვინთავების მეშვეობით მოხდა ქანების დათვალიერება, შესავლელი იქნა ჭაბურღილები მშენებლობისათვის განკუთვნილ ტერიტორიაზე და იქედან აღებული მონაცემები, ასე რომ რა თქმა უნდა ფაქტია, რომ ნათი სპეციალისტები იმყოფებოდნენ ადგილზე და ადგილზე შეისწავლეს.
თუმცა იტალიური კომპანია კოლისელის ინგლისურენოვან კვლევაში არაფერი წერია ყვინთავების ან კომპანიის წარმომადგენელი სპეციალისტების მიერ ტერიტორიის შესწავლაზე. დასკვნაში მიუთითებენ, რომ კომპანია ეყრდნობა ქართული გეოლოგიური ჯგუფის მიერ ჩატარებულ კვლევას. კომპანია კოლისელის დასკვნა ინგლისურენოვანი ექვსგვერდიანი ტექსტია, რომელიც ქართულ თარგმანთან ერთად ბათუმის მერია მოგვაწოდა. ინგლისური ტექსტის ქართულ თარგმანში შეპეს რივიერა ბათუმის დირექტორის გიორგი კაპანაძის წერილია, სადაც იგი ბათუმის მერს წერს: ჰიდროლოგიური დასკვნის დასამზადებლად მიმართეთ იტალიურ საინჟინერო საკონსულტაციო კომპანია კოლისელს, რომელთაც აქვთ ჰიდროლოგიურ გეოტექნიკური მიმართულებით მრავალწლიანი გამოცდილება. მათ ყვინთავების გამოყენებით საპროექტო ტერიტორიის გარშემო ჩაატარეს ბათიმეტრიული სამუშაოები, გამოიკვლიეს არსებული ნიადაგის სტრუქტურა, გარშემო არსებული სანაპირო ზოლი და მოგვაწოდეს კომპეტენტური დასკვნა. კონსულტანტმა შეისწავლა ნიადაგი, რომელზეც უნდა განთავსდეს დაგეგმილი პროექტი და მისი მახასიათებლის მიხედვით დადგინა, რომ ნიადაგის პირობების გათვალისწინებით კომპანიის მიერ დაპროექტებული საძირკვლის სისტემა შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებს. კომპანია კოლისელის ინგლისურენოვან დასკვნაში კი წერია, რომ ისინი ეყრდნობიან ქართული კომპანია ტუსკი გეოლოგის მიერ 2018 წელს ჩატარებულ გეოლოგიურ კვლევებს. ამ კვლევებზე დაყრდნობით იტალიური კომპანიას მიაჩნია, რომ ნიადაგის მდგომარეობიდან გამომდინარე არსებული საძირკვლის სისტემა სათანადოდ განიხილება. გარდა გეოლოგიურისა, იტალიური კომპანია კოლისელის დასკვნაში მითითებულია სეისმური გამოკვლევის შედეგები, რომლის მიხედვით ეს ადგილი, სადაც მაღლივი შენობა უნდა აშენდეს, ევროკოდით განეკუთვნება B კატეგორიას. დასკვნაში არაა მითითებული, თუ ვინ და რა მეთოდოლოგიით ჩაატარა ეს კვლევა. რადიო თავისუფლებამ კი დაადგინა, რომ რივიერას გრუნტის გამოსაკვლევად კომპანია Silk Road ჯგუფის დაკვეთით გეოფიზიკური კვლევა ჩაატარა საქართველოს სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა თეა გოდოლაძე. რადიო თავისუფლებას თეა გოდოლაძე მოთხრა, რომ აჭარის რეგიონი სეისმურია, თუმცა კავკასიის რეგიონებთან შედარებით ნაკლებად სეისმურად ითვლება. მისივე განმარტებით კვლევი დადგინდა გრუნტის B კატეგორია, რომელთაც კონსტრუქტორმა უნდა განსაზღვროს, რა ტიპის დატვირთვებზე უნდა ააგოს შენობა და რა ტიპის შენობა უნდა იყოს ის.
ჩვენი მონაცემები რაც აქვს, მითხარი მომწერია, რომ ის ნებისმიერ საშიშოების უკას განების მერი ხა ეს დაწერობით რო აიღოს, თქვა იქ არაჩენს საღამო შენებას. რომელიც შეიძლება ის ფაქტია მოხდეს, ანუ გრუნტის გათხრება, რომელიც თქვა მაგალითად სანაპირო ზონისთვის არის დამახასიათებელი. მაგრამ ეს ამშვიდების საფუძველს მაგალითად მიაღწევდა. შეიძლება იყო, იმიტომ რომ ცოტა მუხანათი რეგიონია ჩვენ. ცოტა მძიმე რეგიონი არის, მაგ უთხრეთ, იმიტომ რომ ახალგაზრდათა სისტემა არის და როდესაც შენ საფრთხეზე ლაპარაკობთ, მაგალითად უფრო გამამკაცრებელი სამშენებლო პოლიტიკას.
პროექტ რივიერა ბათუმის წინააღმდეგ მოქალაქეების გარდა გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების ნაწილი გამოდის. მათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მიმართეს და მოითხოვეს გარემოზე ზემოქმედების რისკების სრულყოფილი შესწავლა.
ლაბარაკოვს რადიო თავისუფლება. ქუთაისში ქალაქის მერიასა და ერთ-ერთი ობიექტის მფლობელს შორის სასამართლო დავა გრძელდება. დავა შეეხება რა მხოლოდ მიწის ნაკვეთს, რომელსაც მფლობელი თავისაკუთრებად თვლის ქალაქის მერია კი ქუთაისის საკუთრებად, არამედ ამ ობიექტზე გამოფენილ კარიკატურულ პლაკატსაც. რაზეა საუბარი, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის მთავარ ბულვარში მდებარე კაფე სავანის მფლობელები ქალაქის მერიას უკანონო ქმედებებში ადანაშაულებენ. მერიამ მათ ათხიანი ვადა მისცა შენობის ფასადიდან ქუთაისის მერიის მაღალჩინოსნების კარიკატურული პლაკატების ჩამოსახსნელად და წინააღმდეგ შემთხვევაში 500 ლარით დაჯარიმებას უპირებს. სავანის სამა მოწილემ, რომლებიც მერიის მაღალჩინოსნებს კაფის წართმევის მცდელობაში ადანაშაულებენ, პლაკატები ჯერ კიდევ გაზაფხულზე გამოფინეს. ქუთაისის მერიამ სავანე ერთხელ უკვე გააფრთხილა და სასამართლოსაც მიმართა ქალაქის ისტორიული ზონის იერსახის დამახინჯებისთვის. საქალაქო სასამართლომ კაფის მფლობელები სამართალ დამღვევად ცნო. სავანის მფლობელი კომპანიის ნიკოლოს 25%-იანი წილის მფლობელი ირაკლი ტურაბელიძე ამბობს, რომ ქუთაისის მერის გიორგი ჭიღვარიას, მისი მოადგილის იუზა უგულავას, მერიის ეკონომიკური სამსახურის უკვე ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი გიორგობიანის და მერიის იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელის ირაკლი გიორგაძის პლაკატების გამო საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს და საბოლოო გადაწყვეტილებამდე მერიას მათი დაჯარიმების უფლება არ აქვს.
მიმდინარეობს აღნიშნულ საკითხზე დავა, არ არის საბოლოო პასუხი განაჩენი გამოტანილი. შესაბამისად, ეს კიდევ კანონის დარღვევაა და მე მოუწოდებ ყველა თანამშრომელს და ყველა იმ პირს, ვინც ამ საკითხებში არის ჩართული, ნუ გადაყვევიან გიორგი ჭიღვარიას.
კაფე სავანის მფლობელებმა აპრილის შემდეგ რამდენიმე საპროტესტო აქცია გამართეს ქუთაისის მერის და სხვა მაღალჩინოსნების გადადგომის მოთხოვნით. ისინი მერიას ადანაშაულებენ ქონების წართმევის მცდელობაში. მესაკუთრეთა განცხადებით, 90-იან წლებში 121 კვადრატული მეტრის კაფის ბამბუკის კონსტრუქცია და 320 კვადრატული მეტრი მიწა, რომელზეც კაფეა განთავსებული, ერთად შეიძინეს. მერია კი სწორედ ამ მიწას ედავება იმ მოტივით, რომ ტერიტორია ბულვარის ისტორიულ ზონაშია და მისი გასხვისება შეუძლებელია. მერიის ეკონომიკური სამსახურის ხელმძღვანელმა გიორგი გიორგობიანმა თანამდებობა რამდენიმე დღის წინ დატოვა, რასაც კაფის მფლობელი კომპანია ნიკოლოს 50%-იანი წილის მფლობელი და დირექტორი ნიკოლოს ტურაბელიძე კლანის ჩამოშლის დასაწყისს უწოდებს და ამბობს, რომ საპროტესტო ბანერზე გიორგობიანის პორტრეტი უკვე გადაშალეს.
ბანერს არ ჩამოხსნით მანამ, სანამ აი ყველა ის პიროვნება, რომლებიც დარჩენილია პორტრეტზე, არ გადაიხაზება გიორგი გიორგობიანი.
სავანის მფლობელთა საპასუხოდ ქუთაისის მერიის იურიდიულ განყოფილებაში განმარტავენ, რომ საქალაქო სასამართლომ ისინი სამართალ დამღვევად ცნო ქალაქის ისტორიული იერსახის დამახინჯებისთვის, რაც მათ ავალდებულებს, რომ პლაკატი 10 დღის ვადაში ჩამოხსნან. რაც შეეხება მიწას, მერიის იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელის ირაკლი გიორგაძის განცხადებით, კაფის მეპატრონეებმა უნდა გადაიხადონ ყოველთვიური იჯარა 960 ლარი, რომელიც ექსპერტმა დაადგინა. იურისტის ინფორმაციით, სასამართლოს ერთ-ერთ სხდომაზე სავანის მფლობელთა დაცვის მხარემ თავად წარადგინა 1996 წელს გაფორმებული საიჯარო ხელშეკრულება, რომლითაც მფლობელს მიწის ეს ნაკვეთი სარგებლობაში 5 წლის ვადით გადაეცა.
ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ მოიჯარე კაფე სავანე ვალდებული იყო დაებრუნებინა და გადაეცა როგორც მიწის ნაკვეთი, ასევე მასი არსებული გაუმჯობესებანი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის. თუ კი ხელშეკრულების გაგრძელებაზე წავიდოდა საუბარი, ამ შემთხვევაში თვით კაფე სავანეს მესაკუთრეებს, მაშინდელ დირექტორს აბესალომ ტურაბელიძეს უნდა მოემართა არაგვიანეს 50 კალენდარული დღით ადრე მერიისთვის და მოეთხოვა გაგრძელება. აღნიშნული გაგრძელება არ მოუთხოვია.
მერიის იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელის ირაკლი გიორგაძის განცხადებით, წლების განმავლობაში არაერთი სასამართლო დავა გაიმართა კაფის მფლობელთა წინააღმდეგ და სავარაუდოდ საჭირო გახდება მოკვლევა დაიწყოს იმ საჯარო მოხელეების მიმართ, რომლებმაც კაფის დღევანდელი ფორმით ფუნქციონირებას ხელი შეუწყვეს. ქუთაისის მერიასა და კაფე სავანის მფლობელებს შორის დავაზე გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლომ 16 ივლისს გამოაცხადა. სასამართლომ სრულად გაიზიარა მერიის იურისტის პოზიცია და სავანეს კაფის ქვეშ არსებული მიწის ნაკვეთი არ მიაკუთვნა.
Oh. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამოქალაქო ბიუჯეტი ასეთ წოდება პროექტს, რომლის განხორციელებაც კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში პირველად დაიწყო. ამ პროექტის ინიციატორი და მხარდამჭერი ევროკავშირის ერთ-ერთი სახელმწიფოა. მიზანი კი ის არის, რომ მოქალაქეები რაც შეიძლება მეტად ჩაერთონ თვითმმართველობის განხორციელებაში და შესაბამისად ადგილზე არსებული მათთვის აქტუალური პრობლემების მოგვარებაში. გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთში სიღნაღის მუნიციპალიტეტი ერთადერთია, სადაც 2020 წლიდან სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტი განხორციელდება. იდეა პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეკუთვნის. საქართველოში ამ იდეის განხორციელებაში თანადამფინანსებელი სწორედ პოლონეთის მთავრობა იქნება. როგორც სიღნაღის მერიაში გვითხრეს, პროექტი მოქალაქეებს საშუალებას მისცემს მონაწილეობა მიიღონ ბიუჯეტის დაგეგმაში და კონკრეტული პრობლემების მოსაგვარებლად დაფინანსებაც მოიპოვონ. როგორც ცნობილია, საზოგადოებას ამ პროცესში ჩართვა ისე და შეუძლია, თუმცა საკრებულოსთვის მხოლოდ მიმართვა შეუძლიათ, რომ მოსახლეობის პრობლემები ბიუჯეტში გაითვალისწინონ. სიღნაღის მერის მოადგილე მადონა ბატიაშვილი ამბობს, რომ სამოქალაქო ბიუჯეტის საპილოტე პროექტის ფარგლებში მოსახლეობის ჯგუფებმა ინიციატივის მაგივრად კონკრეტული პრობლემური საკითხების მოსაგვარებლად პროექტები უნდა მოამზადონ, მერიას წარუდგინონ, სადაც დამუშავების და განხილვის შემდეგ სპეციალური კომისია გადაწყვეტს, რომელი პროექტი დააფინანსოს.
და შემდეგი ეტაპი განაცხადების მიღება, ანუ პროექტების წარმოდგენა 16 აგვისტოს დასრულდება, შემდეგი იწყება ვერიფიკაცია, ანუ წარმოდგენილი პროექტების შერჩევა. განაცხადების გაკეთება შესაძლებელია ელექტრონულადაც, შეუძლიათ მოიტანონ მერიაში, იმედი მაქვს, რომ მოქალაქეები აქტიურებენ და ვფიქრობ, რომ ბევრი საინტერესო პროექტი შემოვა მონაწილეობაში. პროექტები შეიძლება წარმოდგენილი იყოს როგორც სოციალური, ასევე კულტურული, ასევე ეკონომიკური, ინფრასტრუქტურული, შესაბამისი სამსახურები იქნებიან ჩართულები.
სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტის ფარგლებში სიღნაღის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის საინფორმაციო შეხვედრები უკვე მიმდინარეობს. შეხვედრებს ესწრებიან მერიის და პროცესში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე კოორდინატორები, რომლებიც მოსახლეობას პროექტების მომზადებაში დაეხმარებიან. საინფორმაციო შეხვედრების დროს ადგილობრივი მოსახლეობა ლაპარაკობს პრობლემებზე, რომლებიც მათივე თქმით 10 წლეულებია მოუგვარებელია. პრობლემებს შორის სახელდება მთლიანად მოშლილი საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოძველებული ელექტრობოძები, რომლებიც მოსახლეობის თქმით ადამიანების სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის. ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემებს შორის კი სიღნაღის სოფლებში მაინც სასმელ წყალს და წყალგაყვანილობის სისტემებს ასახელებენ.
ხალხი ყიდულობს წყალს, სანდო არ არის. აი რომ ვადუღებთ წყალს, ჩაი რომ გინდოდეს. თეთრი ის აქვს ნალექი.
რამოდეც არ დაიდება. აყალო არის, არეული, ამღრეული, ჟანგი.
სიცხეში რო წვეთი წყალი რო არ არის, რა უნდა ვხნათ ამ ხალხმა საწავდით?
მოდი შენ ჰაერი ტრიალებს ესო ჩიკი ტყუილად იწერება, თანხა გადასახდელი არის ჩვენგან, ფაქტურად წყალი არ არის იმ რაოდენობით.
პოლონეთის მთავრობა საქართველოში სასწავლო პროგრამასაც ახორციელებს, რომლის ფარგლებშიც ამჟამად სპეციალისტებს ამზადებენ. ეს სპეციალისტები სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტის განხორციელებას მონიტორინგს გაუწევენ და რეკომენდაციებს მისცემენ ადგილობრივ მოსახლეობას იმის შესახებ, როგორ იყვნენ უფრო აქტიურები საკუთარი მუნიციპალიტეტის საქმიანობის განხორციელების პროცესში და როგორ ჩაერთონ უშუალოდ ამ პროექტში. სალომე ღონღაძე სასწავლო პროგრამის ერთ-ერთი მონაწილეა. მისი თქმით, პროექტის მთავარი იდეა პრობლემების მოგვარება და სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურება.
მე აქ ვიმყოფები როგორც პარტიციპაციის აკადემიის წარმომადგენელი. ეს არის პოლონელების მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც საქართველოს რამოდენიმე მუნიციპალიტეტში ხორციელდება, მათ შორის სიღნაღში როგორც საპილოტო მუნიციპალიტეტში. ამ ეტაპზე გამოყოფილი არის 900,000 ლარი, რომელიც მოსახლეობის მიერ იქნება განკარგული და დახარჯული, მათ მიერ ინიცირებულ პროექტებს მოხმარდება. ფიქრობ, რომ ძალიან მალე ეს მოიცავს სრულიად საქართველოს. რაც შეეხება პარტიციპაციის აკადემიას, ეს გულისხმობს სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურებას და მათ ჩართვას პოლიტიკურ პროცესებში.
სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტი 2020 წელს კახეთში პირველად განხორციელდება, თუმცა ეს პროექტი უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს მარნეულში, გორში და ბორჯომში. პროექტის განმახორციელებლები იმედოვნებენ, რომ 2021 წლიდან ამ ქალაქების რიცხვს კიდევ ათეულობით მუნიციპალიტეტი შეემატება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება ბოლო პერიოდში საზოგადოების ერთი ნაწილის აღშფოთების გამომწვევ თემას, ეს ეხება წიგნის ეროვნულ ცენტრთან მწერალთა სახლის გაერთიანებას. დღეს განათლების მეცნიერების და კულტურის მინისტრმა მიხელ ბატიაშვილმა გამოაცხადა, რომ გაერთიანებულ სტრუქტურას სახლელად დაუბრუნდება მწერალთა სახლი და მას კვლავ ნატალომური უხელმძღვანელებს. დღესვე მიხელ ბატიაშვილმა გამოაცხადა, რომ იქმნება კულტურის ეროვნული ფონდი. სამინისტრო კვლავ განსაზღვრავს კულტურის მიმართულების პოლიტიკას და სტრატეგიას, ხოლო ფონდი ამ პოლიტიკის განმახორციელებელი იქნება. ფონდს ირმარატიანი უხელმძღვანელებს, ის ფუნქციონირებას 2020 წლის იანვრიდან დაიწყებს და ფონდის ბიუჯეტი დაახლოებით 50 მილიონი ლარი იქნება. გოსმენტის პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.